inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kulo aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kulo badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Thank you. mitra sutresno. Puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
ekonomi lan ngirit, perangan kapindo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ekonomi lan Ngirit perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, aja mbuang samubarang sing migunani. Aja ana siji wae saka barang-barang sing bisa digunakake kabuang. Bab iki merlokake kawicaksanan lan pamikiran sadurunge lan kawaspadan sing tetep. Wis dinyatakake marang aku menawa ora bisane ngirit ing bab-bab sing cilik, ya iku sebab ya kene mangkono akeh keluarga nandang kekurangan jroning kebutuhan uripe. Dheweke ora nate sinau kanggo ngirit. Ake pakaryan sing kudu dilakokake kanggo guru iku lan wong-wong sing sakbenere saiki iki bisa nglungguhi kalungguhan dhuwur jroning pakaryan ing Gusti Allah wis gagal awit amarga dheweke ora nate sinau ngirit. Dheweke ora mbatesi kepinginane miturut gajine ing wektu dheweke ngleboni pakaryan iki lan pakulinane sing boros kabukten ngajurake kagunaane ing pakaryan iki. Para sedherek ingkang kinasih, mugia saben wong muda lan anak-anak diwulang dudu mung sekedar ngrampungake masalah-masalah sing sipate kaya lan wae, nanging kanggo gawe cathetan sing teliti ngenani apa sing dipikolehi lan metune iku dhewe. Mugia dheweke sinau gunakake dhuwit kanthi bener. Opo dheweke entuk iku saka wong tuane utawa golek dhewe, mugiya anak-anak lanang lan wadon sinau kanggo milih lan tuku sandangane, buku-bukune lan kabutuhan liyane. Lan kanthi gawe cathetan ngenani metune belanjane, dheweke bakal nyinaoni babagan aji lan panggunaane dhuwit sing ora bisa disinaoni kanthi cara liya. Para sedherek ingkang kinasih, ing wektu isih cilik, anak-anak kudu diwulang kanggo maca, nulis, mangerteni angka-angka lan gawe cathetan. Dheweke bakal maju jangkah mboko jangkah jroning pangerten iki. Mugia anak-anak diwulang kanggo gawe cathetan. Bab iki bakal nyanggupake dheweke kanggo dadi teliti. Anak-anak sing boros bakal dadi wong dewasa sing boros. Anak wadon sing sio-sio sipate mentingake diri lan mung ngurus awake dhewe bakal dadi wanita dewasa sing padha tabiate. Kita kudu eling menawa ana anak-anak muda liyane sing kanggo dheweke kita kudu tanggung jawab. Menawa kita nglatih anak-anak kita dandani pakulinane, mula lumantar dheweke kita bakal sanggup mengaruhi sing liyane. Anak-anak cilik kudu diwulang jroning kaprasajan dadi anak-anak cilik. Dheweke kudu dilatih kanggo rumangsa marem karo tugas-tugas sing cilik sing sipate mitulungi lan kasenengan-kasenengan sarta pangalaman-pangalaman sing biasa ing umure. Wektu anak-anak dadi wangsulan kanggo gagang sing kasebut ing pasemon, lan ing gagang iku duweni kaendahane dhewe. Anak-anak ora entuk dipeksa dadi mateng kecepeten, nanging sak bisa-bisane kudu dijarake jroning kasegeran lan kaendahane mangsa cilik. Luwe anteng lan luwe prasaja panguripane anak, luwih bebas saka kariputan lan luwih serasi karo alam. Mula kahanane bakal luwih becik kanggo kasegeran jasmani lan mental sarta kanggo kekuatan rohanine. Wong tua kanthi tulodo uripe maringi panyengkuyung kanggo kabentuke pakulinan prasaja lan narik anak-anake saka panguripan sing digawe-gawe marang sawijining panguripan sing alamiah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Get us to
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Ester lan Mordekai.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ester lan Mordekai. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yesaya pasal 49 ayat 6 yaiku Sira suntate ake pepadang tumrap poro bangsa supaya karahayon kang saka ingsun iku tekano ing pungkasaning bumi. Poro sedherek ingkang kinasih, salah sawijining cathetan kang paling inspirasi saka kitab suci yaiku sawijining cathetan babakan pelayanan lintas budaya bisa ditemokake ing kitab Ester. Saklawase ewonan taun, akeh banget kang katulis kegayutan karo kitab iki. Lan nganti saiki, akeh wong Yahudi ngrayakake perayaan Purim kang adhedhasar saka kitab Ester pasal 9 ayat 26 nganti 31. Para sedherek ingkang kinasih, Ester lan pamane Mordekai minangka wong Yahudi kang manggon ing kutha karajane Sang Prabu Persia, yaiku Susan. Apa wae alesane, ora kaya wong para Yahudi liyane kang padha bali menyang Yehuda bebarengan karo kancane. Para wong iki manggon ing negara ing ngendi wong-wong iki katawan. Banjur saka maneka warna prastawa, pangreksane Gusti Allah, Ester dadi ratune Persia. Mordekai kang mupu hadasa ya iku Ester anake Abihail pamane Mordekai mergo anak kui tanpa popo tanpa biung. Nalika Ester anake Abihail pamane Mordekai kang mupu Ester iku wis ndungkap gilirane marak marang ing ngarsane Sang Prabu, Ester mau orang jaluk opo-opo kacoba mung kang diprayogakake Hegai abdi dalem lurah kaputren. Dene Ester ndadekake reseping atine angger wong kang nyawang. Mangkono Ester anggone kagawa marang ing ngarsane Sang Prabu Ahasveros ono ing kadaton pinuju sasi ka-10 yaiku sasi Tebet ing taun kang kaping pitune jumenenge Sang Prabu. Ono dene Ester iku dikasih dening Sang Prabu kinajek karo saking para wanita liyane. Sarta oleh sewiloso tuwin kadarman ana ing ngarsane ngluwi sarupaning kenya liyane. Satemah banjur kaanggonan makudaning kaprabon kacunjung dadi prameswari genteni Sang Prameswari Wasti. Nuli Sang Prabu mangun bujono kanggo saking panggedene tuwin para bunggawani ya iku pujanane Sang Prameswari Ester karo dene Sang Nata nyuwak pajek tumrap daerah-daerah lan paring ganjaran kaya dene salumrahing ratu. Ester pasal 2 ayat 15 nganti 18. Para sedherek ingkang kinasih, saka kadhapukan iki senau soroto kapeksa
Ester sanggup kanggo nglakoni dapuan pinunjul ing sajroning sejarah kitab suci. Kanti cara nyeleneh, critane iki nuduhake kepiye umating Gusti Allah malah jroning lingkungan kang monco bisa nyekseake babagan kabeneran. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.